две от мястото на събитието.
Вие слушате първа пресконференция на Института за дясна политика, която се проведе на 10 август.
Уважаеми колеги, дами и господа, добър ден. Добре дошли на редовната пресконференция на Института за дясна политика. Казвам редовна, защото Института за дясна политика ще представя основните изводи от своите месечни доклади за политическата обстановка и перспективите пред българската политика всеки месец. Колегите ми от Института за дясна политика, които ще вземат участие в пресконференцията, Петър Николов, надясно от мене, е председател на управителния съвет на института. Тома Биков е член на управителния съвет. Член на управителния съвет на института. Преди всичко трябва да ви благодарим, че уважихте нашата пресконференция. Давам думата на Тома Биков, който ще представи първата част от изводите ни.
Добър ден и от мен. В нашия месечен доклад, разбира се, една от основните теми е оставката на правителството на Пламен Орешарски, опит за оценка на последната една година, разбира се, в политическия смисъл на думата оценка. За нас има два основни извода, които си правим за правителството на Орешарски, като към тях се прибавя и трети извод, а то е, че правителството на Пламен Орешарски е неуспешно. Доказателство за неговата неуспешност е това, че в края на управлението нито една от партиите, която го подкрепеше, не го припознава като свое. Това е достатъчно, за да можем да дадем такава негативна оценка на този период. Двата основни извода, защо това правителство е неуспешно, са следните. Първо, това беше второто правителство за последните 25 години, което практически беше експертно. Той сконсумира мита за това, че експертното правителство е по-добро от политическото правителство. За нас е много важно следващото редовно правителство да не се назовава експертно и в него да участват политически фигури, които да носят ясна политическа отговорност и които да се явяват на избори, а партиите им да имат пълното съзнание, че ще носят негативи, ако правителството не изпълнява добре своите задължения. Мястото на експертите, не политици, като какъвто се определяше последния министър-председател, е във втория ешелон на властта. Като заместник министри и като шефове на дирекции в отделните министерства. Първо, само да кажа, че другото експертно правителство от времето на прехода, това на Любен Беров, което също се определя като неуспешно дори от една част от силите, които го подкрепяха. Припомняме, че тогава се създадаха условията за банковите фалити, които станаха през 96-та година. Тогава възникнаха и силовите групировки. Изобщо зад паравана на експертните правителства обикновено се крият доста сложни и тъмни интереси. Затова ние сме на мнение, че ако наричаме политиката зло, по-малкото зло е политическото правителство. Вторият ни извод е, че една от основните причини за неуспеха на правителство на Орешарски се крие в това, че това беше правителство на малцинството. И то второ поред правителство на малцинството, защото правителството на Бойко Борисов също беше правителство на малцинството. И ние сме на мнение, че политическият елит трябва да си даде сметка, че съставянето на правителство на малцинството обикновено генерира политическа нестабилност и не е добро за никого. В този смисъл нашата препоръка към следващото редовно правителство е то да бъде правителство на мнозинството. И то на много ясно мнозинство. Независимо от това дали ще бъде еднопартийно, коалиционно, и каква точно ще бъде конфигурацията в него, то трябва да се ползва с подкрепата на поне 125-130 депутата, за да имаме гарантирана политическа стабилност и ясно управление. За нас е много важно на първо място да бъде решен проблема с политическата криза в България, защото ако тази криза не бъде решена, нито един от другите много тежки проблеми, които стоят пред държавата и пред обществото ни, няма да започне да бъде решаван. Докато не се реши политическата криза, няма да се реши нито една друга криза в нито един друг сектор. И затова се надяваме политическият елит и по време на предизборната кампания да проявява преди всичко разум и отговорност, за да може след 5 октомври да имаме стабилно управление, което да започне да решава един по един проблемите на държавата и обществото.
Благодаря, Тома. Колеги, ние мисля, че вече раздадохме основните изводи. Ако не сме го направили, ще го направим до края на пресконференцията. Основните изводи от доклада ни. Затова ще се стремим много ударно и тезисно да представим най-важните, базисните постановки от него, за да има възможност след това да разговаряме. Петър Николов ще каже каква е втората част от изводите.
Здравейте от мен. За нас президента Плевнелиев през последните 2 години се специализира в правенето на служебни правителства и първият извод, който ние направихме, е, че второто му служебно правителство е значително по-успешно и адекватно от първото. За нас основната работа на служебното правителство е да подготви изборите и да не остави никакво съмнение тяхната демократичност и прозрачност. По тази причина, първият съвет, който си позволяваме да дадем към новия кабинет, е да се придържа плътно към мандата, получен от президента Плевнелиев, и да не се опитва да надгражда тази политика, която беше заложена, когато кабинета се създаваше. Един от сериозните проблеми пред служебния кабинет е назначаването на госпожа Медарова за министър на изборите. Без да влизаме по никакъв начин в личност на Атака срещу нея, тя има своите качества, ще кажем, че най-важното, за да свърши служебното правителство основната си работа, да гарантира доверието в изборния процес, е подобна фигура да бъде консенсусна. По тази причина призоваваме президента Плевнелиев да оттегли госпожа Медарова като министър на изборите, за да демонстрира желанието си и волята на кабинета никой да не оспорва изборите. Няма нищо по-лошо от това, когато е направена грешка, тя да не се признае, а да продължи да се настоява на нея. Няколко думи по отношение на основните политически партии и начина, по който според нас те се развиват. Десницата, която се очаква да управлява след изборите, реално влезе в предизборна кампания. Ще видите в изводите от анализа, който сме видели, там говорим по-подробно. Тук ще кажем само един призив. Хубаво е партиите вдясно основно реформаторския блок и ГЕРБ, да започнат да се срещат публично. През последната седмица станахме свидетели на признанието за многобройни срещи по-отделно на лидерите от реформаторския блок с лидера на ГЕРБ, на които така и не стана ясно какво точно се говори. Политиката по дефиниция е нещо, което се прави на форума, нещо, което се прави пред очите на всички, нещо, което е публично. Ако всичките тези разговори бяха проведени на кръгли маси, на дискусии и пред медии, в момента и реформаторския блок и ГЕРБ щяха да бъдат по-силни, отколкото преди седмица. Също така призоваваме, или по-скоро предупреждаваме, че в предизборна ситуация е много лесно да се подадеш да трупаш евтини политически дивиденти, разрушайки мостове с потенциални партньори, които обаче излизат много скъпо след изборите. За нас е много важно реформаторския блок и ГЕРБ да свалят градуса на отношенията помежду си. И накрая няколко думи по отношение на БСП. Нашия анализ показва, че БСП влиза в много тежка криза. Тази криза се дължи на шизофренната природа на тази партия. Тя говори на един език в публичното пространство, на един език с партньорите си в чужбина и на друг език вътре в себе си, която говори собствените си избиратели. В първия случай изглежда нормална европейска партия, във втория изглежда някакъв реликт от сталинската епоха. Тази шизофренност разкъсва БСП и я обрича на това да си отива биологически. България има ново поколение българи, много от които с леви и лявоцентристки разбирания, които по никакъв начин не могат да припознаят тази политическа партия за свое политическо представителство. Ако продължи да съществува по този начин, БСП постепенно ще изтлее от политическия живот на България. Тая гледна точка е новият председател на БСП, господин Миков. Не е най-удачният избор за лидер на тая партия, защото няма или поне не е показал да има волята за значителни реформи. Той е по-скоро консенсусна фигура, отколкото човек, който може да изведе в нова орбита политическата си партия. По тая причина ние прогнозираме един значително дълъг период, в който БСП ще остане тежко изолирана и в опозиция през следващите няколко години. Благодаря ви.
Благодаря, Пепи. Хубаво е сега да кажем няколко думи за някои предстоящи неща. Ние внимателно наблюдаваме, Петър Николов го каза, внимателно наблюдаваме и анализираме политическото говорене и, разбира се, по време на предизборната кампания ще го наблюдаваме наистина изключително детайлно. Смятаме, че ключовото в остротата на това политическо говорене е не толкова дори разбирателството в последствие на политиците, говорители на острото противопоставяне, което може да се очаква вероятно. Смятаме, че това създава обществена ситуация на много страшно разделение.
Така или иначе, ние ще представим изводите от това си наблюдение в седмицата след изборите, т.е. в седмицата, започваща от 6 октомври. Към края на тая седмица ние ще представим изводите. Преди началото на предизборната кампания имаме намерение да се опитаме да направим дискусия за потенциала и развитието на етническия модел у нас и на политическите сили, които застъпват този етнически модел. Така, това е за недалечното бъдеще. Сега въпроси, мнения, съгласия, несъгласия. Заповядайте, колеги.
Радио К2.
Заповядайте.
Благодаря, добър ден. С два въпроса към вас по една друга актуална тема в последните няколко седмици. Как ще се реши кризата в Корпоративна търговска банка, вашата позиция и принос? И работеща ли е идеята на работодатели и синдикати за един експертен съвет към КТБ? Благодаря.
Сега истински ни затруднихте. Аз мисля, че преди всичко в личното си качество ще съдействаме, като нямаме депозити в КТБ. Тома Биков ще отговори на въпроса.
Ами, по действията, които наблюдаваме през последните 2-3 месеца, първо трябва да си кажем, че въпросът с КТБ е по-скоро политически, отколкото икономически. Тази банка стигна тези върхове благодарение на политическа воля. И благодарение на политическа воля падна от 10-ти етаж, да го кажем. В този смисъл аз очаквам, ако се решава този проблем, той пак да се решава с политически средства, а не с средствата на икономиката. Иначе това, което също можем да констатираме, е, че се видя много голяма слабост в БНБ по време на кризата. Видяха се доста зависимости по най-различни линии и е добре да си направим като общество извода, че подобни явления и подобни политически намеси в сфери като банковата система и изобщо такива високо рискови операции са пагубни за всички, защото в крайна сметка сметката на КТБ ще бъде платена от всички. Независимо по какъв начин ще стане. Как се случи 96-97 година, когато всички български граждани през хиперинфлацията и през тежката икономическа криза платиха за множеството банки, които практически източиха държавата, колкото до експертен съвет към КНСБ ли? А към КТБ. Вижте, не мисля, че експертен съвет към КТБ ще реши какъвто и да било проблем. Има закон. И мисля, че трябва да се действа по закона. След като е прият такъв закон за банките, там много ясно е посочено по какъв начин се действа в такива ситуации. Експертните съвети, това е пак като експертните правителства. Много често подобни образования служат за така медийна консумация, но в крайна сметка не са ефективни. В случая трябва да се действа доста по-тихо, отколкото се действа.
Да, заповядайте.
Бихте ли казали откъде и с колко се финансира ваш институт за дясна политика, за да разберем може би по-добре упоритостта, с която тласкате реформаторския блок в прегръдките на ГЕРБ? Защото мнозина от вас, подобно на експертните правителства, са експерти с много ярка политическа окраска.
Да, благодаря ви. Само трябва да ми кажете от чие име задавате въпрос.
Вестник Сега, Галя Горанова.
Галя. На този етап На този етап института се финансира от мен. Имате ли повече въпроси?
Ние имаме две събития. Една кръгла маса и една пресконференция.
Тая пресконференция, да ви кажа ли... Вижте, тя непременно обаче... Разбира се, че... Тя непременно да кажа, че основният капитал на института е не финансов, а интелектуален. Тоест, като казах току-що, като се пошегувах за това финансиране, имам предвид найема. А обратно, интелектуалния потенциал, хората седящи до мен, на колегите, които са тук и на колегите, които ги няма в момента, знаете горе-долу какъв е състава на института. Това е сериозният капитал на института. Тъй като имаше втора част на въпроса, може би по-добре Биков и Николов да отговарят, а иначе, ако имате за финансирането повече въпроси, заповядайте. Да. Да, и добре, черпя понякога. Черпя, но Петър Николов пие само кола, така че не ми излиза скъпо. Знам, че Томан Биков иска да отговори по въпроса за, как казахте, упоритостта, с която тласкаме към съюз между Реформаторския блок и ГЕРБ. Сигурно за това ще иска да отговори. Това е втората част на въпроса ви. Аз можех да отговоря за найема. Заповядайте му.
Аз само да добавя за средствата и в някакъв по-дългосрочен план. Ние възнамеряваме да работим с десните фондации, Аденауер и Зайдел, така както правят доста организации от нашата, така, от нашия тип. До момента нямаме някаква голяма дейност. Този доклад, чието изводи днес ви представяме, е написан съвсем доброволно. Ние така или иначе се занимаваме по различни линии с политически анализи и не ни е някакъв голям проблем да напишем политически анализ. Колкото до щекотливия въпрос ГЕРБ реформаторски блок, в доста медии се появиха такива твърдения, че едва ли не ще женим ГЕРБ за реформаторския блок. Истината е, че това е работа на реформаторския блок и на ГЕРБ. Ние нямаме намерение нито да женим някой. Това е въпрос на изборен резултат, въпрос на желание, въпрос на приоритети на двете политически сили. Иначе да е логично, когато и двете членуват в ЕНП и се определят като дясноцентристки, те да имат някакви така логични отношения в тази посока. Защото в следващите месеци, пак ще повторя, ще бъде много важно съставянето на правителство. В никакъв случай коалиция между ГЕРБ и реформаторския блок не е гарантирана, най-малко, защото не знаем дали изобщо гласовете на двете партии ще бъдат достатъчни, за да сформират правителство. Това никой не е ясно в момента, не е наясно с тези въпроси. Така че нашата цел и задача изобщо не е свързана в коалирането на някакви формации. Ние имаме съвсем други задачи и съвсем други цели, които ще развиваме и занапред.
Разбира се, стои въпроса, ако сега тая работа стане, и ние какво ще правим в следващите години? Значи ние си представяме, че след 5-10 години института ни ще продължава да съществува и да преуспява. И тогава няма да имаме задачата да помагаме на коалиции. Пепи Николов иска да каже нещо.
Ако следите внимателно какво говорят лидерите на реформаторския блок и на ГЕРБ, никой не отрича, че ще има коалиция. В най-агресивните, така ги кажа, текстове, които произвежда десницата в България, въпросът за коалицията остава винаги в скоби. Няма да говоря с конкретни имена, но ако прочетете, да речем, изявлението на господин Кънев от последната седмица, казах конкретно име, които бяха много силна атака срещу ГЕРБ. Той навсякъде казва, че желанието е да се управлява в коалиция, но вече какви са условията да е равнопоставена и прочее. Нашата амбиция по никакъв начин не е да казваме кой ще управлява след изборите. Това станаха малко спекулации, когато се създадоха. Нашата амбиция е да отговори на друг въпрос, това е въпроса какво? Как трябва да се управлява, какви мерки да се направят, затова ще направим серия от кръгли маси до самите избори и който и да управлява след изборите, каквато и да е конфигурацията. Ние ще съдим към това управление. Това управление с този аршин, който сме задали преди това. Личностните въпроси. Кой е въпрос, на който отговаря избирателя? Какво е въпрос, на който отговарят експертите? Това е нещо, върху което стъпваме.
Добре, колеги, позволих си малко по-шеговит тон, защото поначало не ми звучи сериозно въпросът, кой плаща найема. Извинявайте. Заповядайте.
Благодаря. Казасян, Национална телевизия. В доклада ви по отношение на България без цензура е записано, че съществуват предпоставки формацията да не се яви на предстоящите парламентарни избори. Бихте ли ги назовали? Става дума за предпоставките.
Да. Тома Биков.
Това е, разбира се, теза, която лансираме не на базата на това, че сме говорили с Николай Бареков и той ни е споделил, че има такива намерения. Според процеса, който върви в България без цензура, очевидно тази партия се разпада. Нейните структури напускат кораба майка и очевидно нейното финансиране е спряно. Бареков беше припознат като пасив на КТБ, а не като актив. И в този смисъл той ще бъде национализиран, а не приватизиран. А конкретно дали ще стигнат до избори, да, ние имаме опасения, така да го кажем, че тази партия може и да не стигне до избори изобщо.
Много метафори наслоихме. Имаш ли още един въпрос от там?
Това беше свързано с този на Галя в някаква степен. Така, как ще коментирате оставката и тридневната криза в реформата, оставката на господин Кънев и предизвиканата тридневна криза, която на практика започва с разцепление блока? Отношенията с ГЕРБ явно ще продължат да бъдат много обсъждани на реформаторския блок и ГЕРБ. Мисълта ми беше друга. Вие казахте, че това е решение на реформаторския блок на ГЕРБ, на господин Биков, господин Никола, господин Пенев. Вие сте реформаторския блок. Това разнопосочно говорене, как точно ви превръща в един политически субект, който има претенции да управлява и да има стойност на управленска програма.
Да. Някак си бяхме казали преди тази пресконференция, че ще гледаме, той Пепе Николов го каза, че ще гледаме да бягаме от всякакво персонално говорене. Няма начин, ще трябва да отговарим на персоналните въпроси за господин Кънев и така нататък. Аз искам да направя едно важно уточнение. Моите колеги са от реформаторския блок една част. Някои не са тук и нямат политически възгледи, Както по-голямата част от вас знаят, аз имам ясна принадлежност. Мисля, че почти всички ме познавате. Джими Найденов съм аз. Аз съм от ЦСКА, да речем. И това е по-голям разкол нашия в института, отколкото в реформаторския блок. И сега последователно Биков, Николов да отговарят, понеже си чу името и Веско Пенев, сигурно и той нещо ще иска да каже. Заповядай.
Не, понеже споменавате, че БСП е в шизофренно състояние, това не е ли също шизофренно състояние, което се намира?
Да. Тома Биков.
За Радан Кънев. Вижте, Радан Кънев е създателя, реалния и вдъхновителя на реформаторския блок в този вид, който изглежда в момента. Аз го познавам много отдавна. Той от десетина, може би и повече години, говори именно, че на България е нужна такава реформаторска политическа сила, която да бъде двигател на определени реформи. Знаете, в интернет пространството, неговия блог включително, от години е програма на това, което се случва. Той е човек, който форматира реформаторския блок по този начин. Той пое на няколко пъти тежък риск с поставянето на основата коалицията ДСБ-ДБГ, с решението за оттеглянето на синьо единство от реформаторския блок, което беше много рисково и въпреки това го направи, с подредбата на листата на евроизборите. В някакъв степен господин Кънев се е доказал като лидерът, а не като говорителят на реформаторския блок. От тая гледна точка неговите ходове имат своето основание на база на успеха, който постигна на евроизборите. Това е нормална политическа логика. Всичко, което се случи. Разбира се, какво се прави от тук нататък, какво се говори, сметката ще се плаща след месец, два, пет, година и така нататък. Ние пожелаваме успех на всичките ни колеги и се надяваме, че решенията, които взимат, ще бъдат правилни. Не знам дали коментара ми е достатъчен, но това, което се случва в момента в реформаторския блок, е, че една хлабава коалиция се трансформира трудно и бавно в единен силен политически субект. Дано пътя се извърви до края.
И Тома Биков малко да се по-оправдава за шизофренната ситуация, в която се намират колегите ми.
Ами аз да... То ще трябва да влезе малко във вътрешен разговор, вътрешно-ведомствен, но структурата на реформаторския блок е такава, че там основните политически решения и практически политиците на реформаторския блок членуват в изпълнителния съвет на реформаторския блок. Ние сме, с господин Николов, сме членове на една от партиите в блока, но практически през последната една година ние не сме участвали в взимането на каквото и да било решение в рамките на реформаторския блок. И в този смисъл сме по естествен път сме се откъснали от битността си на политици. Дори това е една от причините да се съгласим да изобщо да участваме в този институт за дясна политика, защото намерихме за по-смислено че ще бъдем по-полезни в тази си функция. Така че не ни възприемайте като политически лица просто.
Абе, дай да знам, аз повече съм на ваша страна, отколкото на страната в този казус, отколкото на страната на Тома Биков, който вика не е политик. Не знам. Вие искате да опонивате нещо, доколкото виждам.
Не ми отговорите, аз не ви питах конкретно за господин Кънев. Какво е неговото политическо бъдеще, а по-скоро как тази оставка и спора ГЕРБ, реформаторски блок, ще повлияе първо на представянето на блока и после на евентуалното сътрудничество между двете политически сили. В крайна сметка тази оставка беше предизвикана като опит за еманципация от ГЕРБ. Вие продължавате да настоявате, че това е неминуемо след изборите, подобно коалиране.
настояваме, ние няма особено значение. Петър Николов ще ви отговаря.
Нещата, които се случват в момента, по-скоро помагат на реформаторския блок за парламентарните избори. И по-скоро правят ситуацията след изборите трудна, включително оцеляването на реформаторския блок. Просто това е сложна ситуация и сложен баланс между едното и другото. От умението не само на Радан Кънев, на всички лидери на блока, от умението да излезат максимално силни от тази ситуация, ще се предопредели бъдещето на формацията и тяхното собствено политическо бъдеще. Естествено, че когато наближат избори, колкото по-остро и агресивно говориш, колкото по-ясни граници начертаеш останалите политически субекти, толкова по-силен отиваш на избори. И толкова по-добър резултат можеш да вземеш. Но колкото по-ясни граници, колкото по-тежки разделителни линии си начертал, толкова по-трудно е след това да пускаш мостове. Оставането на реформаторския блок извън управлението след изборите може би би му струвало единството по моите собствени наблюдения. С което по никакъв начин не казваме, че още веднъж ще кажа, ние настояваме реформаторския блок и ГЕРБ да бъдат в коалиция след изборите. Ние настояваме да се опишат ясни политики, които ще бъдат следвани и спазвани от всяко едно правителство, което нарича себе си дясно след изборите.
Агенция БГНС, искам да ви попитам какво бъдеще давате за новата дясна коалиция десните и какви шансове им давате на предстоящите избори? Благодаря.
Сега с приятели и партньори ще трябва да говорим. Тома Биков ще говори.
Ами това е коалиция на принудата, може би, защото част от тези формации имаха желание да се включат в реформаторския блок, след като по някакви причини не бяха допуснати, те очевидно са решили да се явят сами на избори. Не мисля, че имат сериозни шансове за успех, в смисъл за влизане в парламента, но със сигурност тяхното участие по някакъв начин ще отбие гласове от най-вече от блок, не толкова от ГЕРБ. И това няма да е добре преди всичко за реформаторския блок. Мисля, че те ще се конкурират с реформаторския блок най-вече. Но не мисля, че могат да изненадат с сериозно представителство в парламента.
Така, за нашите приятели десните и Пепи Николов ще каже няколко думи, а след това ще дам възможност за последен въпрос. А след това ще напомня датата, деня, часа и ще кажа, че ние сме се уговорили след пресконференцията да останем в фоайето за разговор за няколко минути. Заповядай, господин Николов.
Съвсем накратко за десните. За нас реформаторския блок пропусна шанса да включи и прилични политически партии в своята коалиция, които са партиите, сформиращи десните. Ние винаги сме настоявали с експертизата, която сме давали и в личните си контакти, че реформаторския блок трябва да продължи да се разширява и не трябва да затръшква вратите за никого. От тук нататък обаче, ако десните минат в режим да съществуват единствено и само за да атакуват реформаторския блок с цел отново постигане на евтини политически дивиденти на изборите, нищо добро не чака така нещо на автентично дясно. Всъщност нещата са огледални като отношенията ГЕРБ-Реформаторския блок, са огледални в отношенията Реформаторски блок-десните. Нашата позиция е, че колкото повече се говори за политика и по-малко за конкретни личности проблеми, толкова по-добре, и колкото в рамките на дясното пространство по-малко се говори злостно, по-малко се атакува и по-малко се горят мостове, толкова по-добре. Дано всички тези участници го направят. Ние сме имали контакт с част от лидерите на десните, специално с господин Панчугов сме имали няколко разговора. Опитваме се, въпреки сложната ситуация, да поддържаме диалог с всички.
Ето това е добър финал за нашата пресконференция. Отменям последния въпрос и закривам пресконференцията на Института за дясна политика. Напомням, е редовната пресконференция.
Вие слушахте първа пресконференция на Института за дясна политика, която се проведе на 10 август.
Радио К2 от мястото на събитието.